Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 korrikutja argumentet kryesore, në lutjen e djeshme kremtuar nga dritare bibliotekës në sheshin e Vatikanit, Papa Francesku tërhoqi vëmendjen nga aktivizmi e kujtoi ftesën që Jezusi bëri dishepujve, e jani e pushoni.
E më pas ati shejtu lut për të përmbyturit e Gjermanisë, Belgjikës dhe Holandës.
Mesazhi i Papës Francesku për Kubën, jam pran popullit që vuan, duhet dialog.
Afrikës Jugut i drejtoi thirrjen, mjaft më mëdhun, punoni në paqe.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin në Monaco për 40 vjetorin e konventës së principatës me Vatikanin.
Më 19 korrik kalendari kishtar kujton Shën Simakun Papë e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Tom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda.
I shpreh afërsinë time popullsive të Gjermanisë, Belgjikës e Holandës, të dëmtuara rënë nga katastrofa dhe përmbytjet. Zoti i pranoft të vdekurit në paqen e tij. I ngushëllof familjarët e i bekoft të gjithë ata që po ndihmojnë atë që psoi dëmet më dha. Me këto fjalë në përfundim të lutjes së djeshme të Edit të tën Zot Papa Francesku kujtoi viktimat e kohës së keqe që dëmtoi rënë këto ditë Evropën qendrore. Numrohen më së qindra të vdekur e qindra të humbur, ndërsa shumë fishohen angazhimi i forcave të ndihmës dhe i vullnetarëve që po punojnë pa pushim për shpëtuar sa më shumë njerëz nga gërmadhat.
Edhe Belgjika qan viktimat e veta, të shumta deri tani e po aq të humbur. Qyteti belg më i dëmtuar është Liezhi, së bashku me komunat fqinje. Duke kujtuar situatën dramatike, imzot Jean-Pierre Delville, i peshkëve djoqezës së Liezhit, nga viti 2013, flet për dëmtime të rëndat banesave, e si pasoi për njerëz pas tre që kanë humbur gjithë shkapatën. E i fton të kenë besim me shpresë, duke u kujtuar se të gjitha kishat e famullit e vendit janë vënë në dispozicion të tyre. Strehë për të pastrehet.
Pace, dialogo e solidarieta.
Dialog, pace, solidaritet. Në lutjen e Enlit të tën Zot, Papa Francesku kërkoi dje ndërmjetësimin e Zojës de la Caridad de Cobre, pajtore qellore të Kubës, për kthimin e qetësisë në ishullin karaibik, ku më së 10 ditë vijojnë manifestime dhe akte dhune në qytetet kryesore të vendit. Manifestimet linin nga pakënaqësia e popullsisë kthyer me dysh nga kriza shoqërore.
Sono anche vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili.
Jam edhe pran popullit kuban në këto çaste të vështira, posaçërisht pran familjeve që vuajnë më shumë. I lutem Zotit t'i ndihmoj për të ndërtuar në paqe, dialog e solidaritet një shoqëri gjithnjë më të drejtë e më vëllazërore.
Papa Francesku i nxiti kubanët ja besojnë veten Zojës së Kobrës. Ajo i siguroi do t'ju shoqërojë në këtë ullë. Fjalët e papës u duart trukite nxehtësisht nga një grup besimtarësh kuban të pranishëm sheshin e Shën Pietrit me flamujt e vendit të tyre. Kriza e thellë ekonomike dhe ajo shëndetësore, pasojë e Covidit, janë shkaqet kryesore të manifestimeve që po e trondisin thellë e prej disa ditësh ishullin e Kubës. Të shumta arrestimet nga ana forcave të rënit, e pavarësisht nga lëshimet që detyrohet të bëjë qeveria përballë zemrimit popullor, si leja për hyrje në vendin e uritur të prodhimeve të domosdoshme për jetën, ushqimeve, ilaçeve, esendave të tjera cilat mungojnë prej vitesh në këtë vend ku e ne flitet për arritjen e komunizmit, protestat vijojnë. I mzot Emilio Aranguren Echeverria, i peshkëvi Holguin dhe kryetari konferences i peshkënore kubane, duke folur për situatën Kubë, thekso nevojën e domosdoshme për hapjen e dialogut, nësa kriza bëhet gjithë një me papër balushme.
Lidhur me demonstrata që pushtuan qytetet kryesore të Kubës, prelati e qeveria kujton se nuk munguan as aktet e dhunës. Njerëzve u ka ardhur shpirti në fyt e nuk janë më në gjendje ta frenojnë inatin. E qeveria i përgjigjet inatit me një inat edhe më të parsyshëm. Ndaj, imzot e qeveria u kujton të gjithëve se dhuna ndjell dhunën. Prandaj kujton se është e nevojshme të kuptohen nevojat dhe paknaqësitë e njerëzve, jo vetëm duke kërkuar shkaqet, por edhe duke u munduar për të mbledhur forcat e atyre që kanë mundësi të realizojnë një projekt në dobi të gjithëve. Së fundi, lidhur me vendimin e autoriteteve për ta bllokuar internetin në peshqvi imzot e qeveria, tregon se në këtë çast shihet një lëvizje më pak njerëzish e forcat e rendit janë më të kujdesme, të favorizuara edhe nga masat mbrojtëse, marrë nga qendrat e shërbimit për të parandaluar aksionet të dhunshme në për rrugë ose në hapsirat e tjera publike. Masat kundër mjeteve të komunikimit u morën për shmangur transmetimin e mesazheve që do të shkaktonin situata të reja të këtij tipi.
Duke folur për situatën Afrike në jugut, Papa bëri thirrje, mjaft më me dhunë, punoni në paqe. Kronikat e edhe vetë presidenti Ramaphosa flasin për krizën duke e konsideruar si më e rënda që nga vitin 90. Afrika jugut është në flak nga plaçkitjet, arrestimet, çrregullimet, ndeshjet, ndërmjet manifestuesve, policëve e nga vdekjet. Shumë të vdekur. Bilanci tmerrshëm që i kalon 200 vetët. E gjithë kjo nisin çastin e arrestimit ish presidentit Jacob Zuma më 7 kurrikun e kaluar, ndërsa nga ana tjetër e Afrikës Jugore vijon të korrjet COVID-19, që pikrisht në këtë zonë duket në një nga variantet më të studiuara.
In quest'ultima settimana sono giunte purtroppo notizie di episodi di violenza che hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli del Sudafrica.
Në këtë javë për fat keq erdhin lajme që flasin për episode dhune, gjë që rendoi gjendjen e vëllezërve tanë të shumë të Afrikës së Jugut, prekur edhe nga vështësitë ekonomike e shëndetësore për shkak të pandemisë.
Në sfond të krizës jugafrikane, që lidh në një spirale Johannesburgun dhe shumë lokalitete të tjera, duke përfshirë dhe Durbanin e lagjen e Mandeles Soweto, shpërtheu pak naçia pasojë mozaikut të pas siguris dhe dvarfris që shfaqet me njëmi forma, nga papunësia të mungesa ushqimit e edhe e ilaçeve e tek paknaqësitë e tipit politik. Papa, duke bashkuar zërin me atë tipe shkrive, kërkon të bëhet kthes.
Unitamente ai vescovi del paese,
në bashkim me i peshqvit të vendit u bëj thirrje të gjithë përgjegjësve të punojnë për paqen e të bashkëpunojnë për të ndihmuar nevojtarët, e të mos e harrojnë edhe dëshirën që i priu popullit të Afrikës Jugore për rilindjen e harmonisë ndërmjet të gjithë pive të saj.
Para lutjes Angjëllit të Zotit dje, Papa shfletoi faqen e Ungjillit të Zgjelës sipas Markut, atë faqe që na ndihmon të kuptojmë dy aspekte të rëndësishme të jetës.
Il primo è il riposo.
I pari, pushimi. Papa foli për pushimin pikrisht kur fjala pushim është nga më të përsëriturat këto ditë të vapta vere. Apostujve kujtoi që kthehen nga përpjekjet e misionit e nisin gjithë entuziazëm tregojnë çka bën, Jezusi u drejton ëmërtësisht ftesën. E janë më njan.
Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso.
Duke vepruar kështu, vijoi Papa Francesku, Krishti na jep një mësim shumë të çmuar. Edhe pse ngazlehet kur i shikon dishepujt e vet të lum për mrekullitë e predikimit, nuk zgjatet shumë lëvdatat e pyetjet. Çka e shqetëson më tepër është lodhja e tyre fizike dhe shpirtërore.
Perché li vuole mettere in guardia da un pericolo che è sempre in agguato anche per noi.
Dëshuron të tërheq vëmendjen të ruhen nga rreziku, gjithnjëherë e prit edhe për ne, i pushtimit nga mania për të bërë, duke rënë në kurthin e aktivizmit, ku gjëja më e rëndësishme janë rezultatet që arrin e synimi për të dukur protagonist absolut, shtoi Papa, duke e aktualizuar mësimin ungjillor të kësaj së diele.
Nga veprimtaria ungjillore e apostujve, Francesku kaloi tek veprimtaria e kishës. Sa herë ndodh kjo edhe në kishë, kujtoi. Jemi ti e të zënë me punë, vrapojmë, mendojmë se gjithçka varet nga ne, e në fund të fundit rrezikohemi ta lëmë pas dore edhe Jezusin.
Per questo egli invita i suoi a riposare un po' in disparte con lui.
Prandaj ai i fton të ti të pushojnë pak e zmenjan me të. Nuk është thjesht pushim fizik, është edhe pushim i zemrës, sepse nuk mjafton të heqësh spinën, duhet pushuar me të vërtetë.
Për një pushim të vërtetë duhet rikthehemi në zemër të sënëve, porositi Papa Francesku, të ndalemi ca qaste, të heshtim, të lutemi, për të kaluar nga vrapimet e punës në ato të pushimeve. Jezusi nuk largohej nga nevojat e turmës, por çdo ditë e para së gjithash të rriqej në lutje, në heshtje, në bashkim me Atin. Ftesa e tij e ëmbël, pushoni pak sa, duhet na shoqëroj edhe ne.
Guardiamoci fratelli e sorelle dall'efficientismo. Fermiamo la corsa frenetica.
Të ruhemi nga efficientismi, të ndalim vrapin e ngurqëm që na diktojnë planet tona ditore, të mësohemi për të ndaluar një qast, të shuajmë celularin për të shikuar njerëzit në sy, për të mësuar me heshtjen, për të kundruar natyren, për të përtrirë dialogun me Zotin. Porosi me vlerë kjo në këtë kohë pushimesh verore.
Gjithsesi u ngjilli tregon se Jezusi dhe dishepujt nuk mund të pushonin si dishronin. Njerëzit i kërkonin, i gjenin, e rendnin pas tyre nga të katërant. Në këtë pikë, Zoti preket në shpirt. E ky është aspekti i dytë, mëshira. I prekur thellë në shpirt, Jezusi i kushtohet njerëzve e rifidhon të mësojë. Duket si kundër venje, por në vërtet nuk është ashtu.
Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi.
Në të vërtet, vetëm zemra që nuk rrëmbehet nga nguti është e aftë të preket, të malengjehet, dhe më thënë, e aftë lërë veten dhe gjërat që duhen të bëjnë me një anë e të kujtohet për të tjerët, për plagët e tyre, për nevojat e tyre.
Mëshira lind nga kundërimi. Nëse mësojmë të pushojmë vërtet, bëhemi të aftë edhe për mëshirën e vërtet. Nëse kultivojmë një vështrim kundërus, fitojmë dhe aftësinë për t'i quar përpara veprimtarit tona, pas sjelljen e atij që dëshiron të ketë e të konsumoj gjithçka.
Se restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo la parte più profonda di noi.
Nëse rrim lidhje me Zotin e nuk e vëmë në gjumë pjesën më të thellë të vetvetes, punë që kemi për të bërë nuk do ta kenë pushtetin të na marrin frymën e të na përpijnë. Kemi nevojë për ekologjinë e zemrës që përbëhet nga pushimi, kundrimi dhe mëshira. Përfitojmë nga koha e verës për këtë, nënvizoi Papa.
Me rastin e 40 vjetorit konventës, nënshkruar në mjetësëlis shenjtë e Principatës së Monakos, kardinali Parolin, sekretari shtetit Vatikanit, mriti pardje në vendin më të vogël në botë pas qytetit Vatikanit. Është një vizite pashoqe, qasti kulmoris cilës arriti me 18 korrik me meshen shenjte, kryesuar nga vetë sekretari shtetit në orën 10:30 në katedralen e Monakos, ndërtes monumentale romaniko-bizantine. Pas dite, kardinali Parolin u takua me meshtarët dhe besimtarët e diocezës për oficën e mbrëmësoreve.
Ishte korriku i vitit 1981, kur selia e shenjtë dhe principata e Monakos në shkruar në Vatikan. Konventen. Për mesaj, princi hiqte dorë nga e drejta për të emruar kryepeshvin e diocezës, i cili që asë kohë nisi të emrohej nga Roma. Me 30 korrik 1981, me bulen apostolika Hek, John Paul II lartoi selin i peshvnore të Monakos në rangun e selis kryepeshvnore, që prej 4 dekader selia shenjtë dhe principata vjojnë lidhjet e tyre shumë të privilegjuara, bazuara mbi këtë histori. Të dy mikroshtetet sovrane kanë feshë tetrore katolicizmin. Fakti që katolicizmi sankcionohet si tillë në nenin 9 të kushtetutës së Monakos është vërtet unik në botë. Karakteristik që Monako e ka të përbashkët edhe me Maltën.
Natyra konfesionale e shtetit monegask shkon për te marveshjeve. Është në ADN-n e institucioneve të shtetit të vatsër. Shpjegon mkamësi i përgjithshëm i Monako si mëzot Guillaume Paris në kanalin zyrtar YouTube të diocezës. Parimet e kishës katolike, pjesë përbërëse e identitetit të qytet-shtetit, u adoptuan si bazë e institucioneve dhe e liqëshmërisë. Liria ndërgjegjës metet, natyresht, e pacenuar për 38.000 banorë të shtetit. E kjo do të thotë se Monako kontribuon në mbajtjen dhe veprimtaritë e kishës. Në listën e lëndëve që mësohen në shkollat private e publike, është edhe mësimi i fesë. Monaco es elie sheit bain të njëjtin qëndrim dhe ndaj abortit, sepse të dyja palët e mbrojnë një lloj jetën që nga zënje deri në vdekje. Gjithnjëherë im zot Paris kujton fjalët: Alberti, për hir të Zotit princi Monakos, që duken gjithnjë në kry të urdhrave sovrane, e motua e familjes princore Grimaldi flet vetë: Deo juvante, menimin e Zotit.
Kisha monegaske ka lidhje shumë shekullore me shtetin papnor. Nisin që në festën e Shën Nikolës me 1227, kur papa Inocenti IV me bulen pro puritate dhe miratimin e ti për ndërtimin e një kapele mbi shkëmbin, ku ngrihet edhe pallati princor. Aso kohë territori ishte akoma në jurisdikcionin e Republikës së Gjenoves, kur Grimaldet njiheshin si një nga familjet më të famshme patrice. Fitoi autonomin nga viti 1297 para se të kalonte në disa protektorate, a espanjol, franco, savuar, sard e frank. Gjashtë shekuj me pas, me 1868, papa Piu IX endau famullin e Monakos nga diocezë Nisës dhe ngritin rangun e abacis Nullius Diocesis. 20 vjet me pas, me 1887, Leoni 13 emetoi një bull që krijon të diocezën e Monakos dhe varu drejt për drejt nga selia e shejt. Në këtë ngjarje nisën edhe lidhe diplomatike të selisë e shejt me Monakon në një qas ku shteti papnor që i pushtuar nga trupa tradicionaliste të Giuseppe Garibaldit. Që fundi në papninë Gjon Palit të dytë me konventen në 20 vjetët me par, Monako u lartua në seli kryepesh gvnore.
Familje e princave është mysafire e rregullt të papëve. Ranieri II dhe princesha Grace u pritën në Vatikan nga Piu i 12 në vitin 1957. Më pas nga Gjoni 23 në vitin 1959 e nga Pali 6 në 1974. Princi Albert II u duk së pari në publik në rolin e ri në funeralin e Gjon Pali II. E një vit më pas, Benedikti 16 emroi për herë të parë një nuncë apostolik pranë Principatës së Monakos. E me dyshkur 2019, Papa Francesku e priti në audiencë Këshillin Kombëtar të Monakos.
Me 90 kurrik me shumë shitoresh kalendari kishtar kujton Shën Simakun pap. Shën Simaku, si që kujtuam që pap nga 22 nëntori vitit 498 deri me 90 kurrik të vitit 514, dihet pak për këtë pap. Para shekut 15 nuk ka asnjë njoftim për kultin e nderim të këti shenjti, deri sa nuk figuron në martirologun e Eusuarit e pasaj në martirologun Romak. Dim se Shën Simaku lindi në Sardenjë, se u zgjodh pap me 22 nëntor të vitit 498, se konsolidoi strukturat e kishës, shpërbleu të gjithë sklevrit duke dhënë lirinë, është papa i parë që nisi ndërtimin e pallatit të Vatikanit. Vitet e para të papnisë së tij u tronditën në rënd nga skizma e antipapes Lorenzi, që u bë edhe më rënd për shkak të ndërhyrjes së mbretit Ostrogot Teodorikut, i cili nuk e shihte me sy të mirë Simaku. Pastaj vijuan trazirat e organizuara nga senatorët romak Festi e Probini, që paten si pasoj plaçkitje e krime të rënda. Si përfundoi kundërvënja me antipap e u njoh zyrtarisht si vetmi pap e gjithë krishterëve, Simaku në vitet e fundit të jetës mundi të kushtohej rindërtimit moral e material të kishës, së cilës i shërbeu e u hoqi me aftësi dhe shejtri. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues, përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.